Labdien, darbie Raini un Aspazie! Mani sauc Alise Brizgo un es mācos Rīgas Franču licēja 3. C klasē. Šī grāmata būs kā sveiciens no manām dienām jums!
Plašā apvāršņa konkursa finālā bērnu uzdevums bija pastāstīt par savām mīļākajām mūsdienu grāmatām, iztēlojoties, ka viņas klausās Rainis un Aspazija. Alise Brizgo stāstīja par viņai tuvo Laimas Kotas grāmatu Matildi un Terēze, jeb kā būt te, tur un citur, un ieteica to noteikti izlasīt arī Rainim un Aspazijai.
Domāju, ka jums abiem arī būtu interesanti šo grāmatu izlasīt, jo tajā pieminēti dažādi mūsdienīgi notikumi. Mūsdienu teicieni, žargonu vārdiņu un cilvēku jaunizgudrojumi. Piemēram, jūs noteikti nezināt, kas ir iPhones vai iPods.
Caur saviem stāstiem uzrunājot Raini un Aspazīju, daudzi bērni izteica pārliecību, ka abiem dižgariem būtu ļoti interesanti dzīvot 21. Gadsimtā. Arī tagad viņi noteikti būtu cīnītāji par taisnību un vienlīdzību, un liels būtu viņu ieguldījums šobrīd tik nepieciešamo latviešu jaunvārdu izgudrošanā. Daļa bērnu atklāja, ka viņiem vismīļākās ir grāmatas par dzīvniekiem, un tās noteikti patiktu arī Aspazijai. Endžija Evelīna Valdmana no Ventspils centra sākumskolas stāstīja, ka viņu sajūsmina Margita Gūtmanas grāmata Minkāns.
Es domāju, ka Aspazijai būtu patikusi šī grāmatiņa, jo Minkāns ir domātājs un ar viņu nav garlaicīgi. Aspazijai bija veseli 10 kaķi. Es arī gribētu tādu kaķīti kā Minkāns. Tāda kaķīša man nav, bet vecāki teica, ka arī nebūs. Un pirms gada kaķīša vietā es dabūju dvīnīšus, brālīti un māsni.
Kopumā finālā piedalījās 62 skolēni, 5 reģionālo pusfinālu uzvarētāji no visas Latvijas. Ļoti atzinīgi viņu sniegumu novērtēja žūrijas pārstāve dzejniece Māra Zālīte, kura piefiksējusi arī vairākas interesantas bērnu izteiktas prātulas.
Ļoti patika viens puisis stāstīja par Harry Potteru, kas viņam mīļākā grāmata, un viņa tas pēdējais konsultējums bija, ka Rainis bija tāds pats brīvības cīnītājs kā Harrys Potters. Tad vēl man patīk tas teiciens, tas nebūs parasts zieds, tas būs ābeļu zieds. Es tajā saskatīju tādu poēziju, zinām, jā.
Māra Zālīte atzīst, ka no konkursantiem sagaidījusi vēl vairāk nekā cerējusi. Īpaši iepriecina bērnu atraisītību un spēja patstāvīgi domāt.
Es vienkārši brīnoju, cik viņi ir gudri, atraisīti, brīvi. Es domāju, ka tur ir pie vainas arī mūsu tomēr brīvība kā tāda. Es domāju, ka padomu laikā mēs bērni bijām daudz vairāk sasaistīti un pārbijušies. Ja runājam vispār par to viņu grāmatu izvēli, es nedomāju, ka viņi ļoti sakrīt žūrīs tādu viedokli kā par kvalitatīvu literatūru, bet ir jāsaprot, ka tam visam ir jāaiziet cauri, lai nonāktu pie lielās literatūras.
Plašā apvāršņa konkursa ir lielākais Raini un Aspazijas 150. Jubilejas gada notikums bērniem, un prieks, ka bērniem patiešām izdevies izbraukties cauri šo autoru tā sauktajiem obligātuma slānim un nodibināt personiskas attiecības ar viņiem, akcentē viena no plašā apvāršņa konkursa satura veidotājām dzejniece Inese Zandere.
Šajā gadā izrādījās, ka Rainis un Aspazija ir ārkārtīgi pievilcīgi, jo 6000 un vairāk bērnu. Es domāju, ka ļoti lielā mērā tas bija tieši Raini un Aspazijas nopelns, jo visi gribēja tomēr kaut kā piedalīties tajā Raini un Aspazijas gadā.
Konkursa galvenā balva ir iespēja piedalīties vienu nedēļu ilgā bezmaksas nometnē jaunajiem lasītājiem Jūrmalā. Nometne notiks augusta vidū, un tās laikā bērni varēs darboties radošajās darbnīcās, tikties ar rakstniekiem un iesaistīties vēl daudzos citos notikumos. Baiba Kušķe, Latvijas radio.